Έπειτα από τη διακοπή αυτή, επέτρεψε ο αγαθός Θεός να ξανασυναντηθούμε. Κατά τις ημέρες αυτές, πολλοί εόρτασαν. Οι Ιωάννηδες σε παραδείγματι, οι Μανώλιδες, οι Χριστίνες, οι Χρήστες, οι πέρα, πολλοί κόσμος. Ευχόμεθα η ευλογία του Θεού να είναι μαζί τους. Επίσης ευχόμεθα, όπως ο Στέφανος του ενιαυτού της Χριστότητος του Θεού, να είναι ευλογημένος αυτός από τον Κύριο, ο οποίος επέτρεψε να περάσουμε και σε αυτόν τον χρόνο. Διότι θέλω να πιστεύω ότι και εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο οποίος επέτρεψε να περάσουμε δεν είναι το άτομό μας, αλλά είναι ο Κύριος. Αυτός επέτρεψε. Δεν είναι διότι εμείς προσέξαμε φερυπίν, όπως λένε ορισμένοι. Προσέχει την υγεία του, λέει αυτός. Λοιπόν, διότι προσέχει την υγεία του, δεν θα πεθάνει αυτός? Ή μπορεί, διότι έχει τα μέσα να προσέχει την υγεία του, δεν θα πεθάνει? Θα πεθάνει. Για να μένει ο άνθρωπος, υπάρχει κάποιος λόγος, που τον λόγο αυτόν τον ξέρει ο Χριστός. Και ο άνθρωπος, όταν του προσθέτει ο Θεός χρόνια, πρέπει να φοβάται και να καταλαβαίνει ότι δεν είναι εντάξει. Γι' αυτό και ακριβώς ο Θεός του προσθέτει τα χρόνια. Δεν του προσθέτει ούτε να χαρεί, όπως λένε ορισμένοι. Να χαρεί το σπίτι, να χαρεί το αυτοκίνητο, να χαρεί το σκυλί, να χαρεί ξέρω εγώ. Αυτά είναι ψέματα. Και να τα πιστέψετε ποτέ. Θεέ μου, με αφήνεις ακόμη? Άρα δεν είμαι εντάξει. Βοήθησέ με να γίνω εντάξει. Είναι φόβος. Τον ο Θεός δείχνει αυτή τη μακροθυμία και τη Χριστότητα. Είναι ευθύνη στον άνθρωπο. Για να γίνει πιο καλός ή για να επιτελέσει κάποιον προορισμό. Του χρειάζεται σε κάτι και τον φυλάει για να επιτελέσει κάποιον προορισμό δι' αυτού ο Θεός, που ο άνθρωπος δεν τον ξέρει. Και πρέπει πάλι να ρωτάει γιατί. Γιατί εξημέρωσα σήμερα? Γιατί ευράδιασα σήμερα? Γιατί πέρασα στο καινούριο χρόνο? Γιατί? Τον απασχολεί. Έτσι σκέπτεται ο χριστιανός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τούτον για να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει. Και άλλος κόσμος ήθελε να είναι φέτο. Έφυγε τον περασμένο χρόνο. Είτε ομαλά είτε ανώμαλα. Γιατί πολλοί έφυγαν ανώμαλα, δεν έφυγαν ομαλά. Δεν έφυγαν λόγω ηλικίας. Έφυγαν λόγω βλακίας ορισμένοι. Έφυγαν λόγω απροσεξίας ορισμένοι. Κάμανε πολλές ζημιές. Τελευταίως έφυγε μια οικογένεια, αν διαβάσει εφημερίδα, που πήρε τη γυναίκα και τα παιδιά του να πάει το ποδόσφαιρο ο άλλος στη Θεσσαλονίκη. Και έδωσε το αυτοκίνητο του μικρού και τους φέραν στο φέρετρο όλους. Αυτοί δεν έφυγαν. Έφυγαν ανώμαλος, έφυγαν κουτός. Έφυγαν, πώς να το πω. Θα τα θέλει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν τα προσέχει. Και αν ήταν δυνατόν να πάμε στις πόρτες των κημητηρίων, να ρωτάγαμε τον καθένα από όρθια δική πώς ήρθε, θα ντρεπόμαστε. Ε, Θεέ μου, τι θέλεις αυτή τη βρωμογή με αυτούς τους ανθρώπους και τους φυλάς εδώ πέρα? Τους διώχνει μια ώρα γρηγορότερα, εφόσον τόσο επιπόλαια σκέπτονται και ενεργούν μπροστά στη χειρονομία σου αυτή μεγάλη που τους δίνεις, των χρόνων αυτών που τους πιστώνει σε ένα κεφάλαιο. Είναι πίστοση εκ μέρους του Θεού και την εκμεταλλεύονται κατά αυτήν την έννοια. Καταχρώνται τη Χριστότητό σου. Είναι όχι μόνο, όπως σας λέγω, για χρόνια πολλά τα συνηθισμένα τα ψέματα τα δικά μας, αλλά είναι ευθύνη ο χρόνος ο οποίος προστίθεται στον άνθρωπο. Μπας περιπτώσει, νομίζω ότι γνωρίζετε πολλά επάνω σε αυτά. Εγώ απλώς το έθιξα αυτό. Κατά τις ημέρες αυτές που δεν βρεθήκαμε μαζί, πέρασαν πολλά γεγονότα, τόσο τα των Χριστουγέννων, τα προ, τα κατά και τα μετά, όσο τα των φώτων, τα προ, τα κατά και τα μετά, και χθες τα περιστατικά του μεγαλύτερου ανθρώπου μετά των Χριστών, όπως είπε ο Χριστός μας για τον τίμιο πρόδρομο. Ήθελα λοιπόν να σταθώ απόψε το βράδυ στα πιο φρέσκα, αν θα μπορούσαν να παραδεχτούμε πράγματα φρέσκα και παλιάτικα, στα θρησκευτικά που είναι πάντοτε φρέσκα και όλα ενδιαφέρουν. Εν πάση περιπτώσει, στα γεγονότα της χθεσινής ημέρας και συγκεκριμένως στο πρόσωπο του τιμίου προδρόμου. Πολλοί τον εόρτασαν, δεν τον μιμήθησαν. Πολλοί εδέχτησαν, αλλά δεν ήθελησαν να κάνουν καμιά, μα καμιά συζήτηση για αυτό το πρόσωπο που τους κάνει την τιμή και τους έδωσε και την ευκαιρία να ανοίξουν το σπίτι τους και να δεχθούν ευχάς εξαιτίας ενός προσώπου, μεγάλου προσώπου που ενδιέφερε να μάθουν για το βίο και να μιμηθούν. Ανάβουμε κερί πολλές φορές τα πόδια του τιμίου προδρόμου, αλλά αρνούμεθα τη ζωή του τιμίου προδρόμου. Και αυτό είναι ένας έλεγχος ταυτόχρονα, μαζί με εκείνα που σας έλεγα γρηγορότερα, αναφορικώς με την ευθύνη που έχουμε έναντι του χρόνου που μας προσθέτει ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει, για αυτούς που δεν ξέρουν, θα ήθελα να μάθουν ότι ο τίμιος πρόδρομος έχει μια προϊστορία. Προϊστορία έχουν μόνον τέσσερα πρόσωπα σε ολόκληρο τον κόσμο και στο Θεό. Και ένα σύμβολο. Το πρώτο πρόσωπο που έχει προϊστορία είναι του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Το δεύτερο είναι του Αγίου Πνεύματος. Το τρίτο είναι της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το τέταρτο του Τιμίου Προδρόμου. Και ένα σύμβολο που είναι ο Τίμιος Σταυρός και Ζώπιος. Για τα τέσσερα πρόσωπα αυτά και το ένα σύμβολο προγνωρίζουμε πριν έρθουν στον κόσμο. Χριστός μας κάποτε που μίλησε για τον Τίμιο Πρόδρομο είπε «περί αυτού γάρ γέγραπτε, ιδού αποστέλω τον αγγελό μου προ προσώπου». Γι' αυτόν λέει έχει γραφεί. Για μένα δεν έχει γραφεί τίποτα ως αλλαγεννηθώ, ούτε για κανέναν από τον εκ των ανθρώπων. Οσοδήποτε μεγάλοι κι αν υπήρξαν ή υπάρξουν εις τον κόσμο. Η ιστορία κάθε ανθρώπου γράφεται από την ημέρα που θα γεννηθεί μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει. Πότε θα γεννηθώ εγώ, δεν ήξερα. Πού θα γεννηθώ, δεν ήξερα. Πώς θα γεννηθώ, δεν το γνώριζε κανείς. Θα τα μάθαμε μετά τη γέννησή μου. Έτσι και για κάθε άνθρωπο. Όμως για τον Χριστό, παραδείγματι, ξέρουμε πού θα γεννηθεί, πότε θα γεννηθεί, πώς θα γεννηθεί. Για το Πνεύμα το Άγιο, ότι θα έρθει στη γη μια μέρα και το ρόλο που θα παίξει, το ξέρουμε. Για την Παναγία Μητέρα, η οποία θα παίξει τον ρόλο αυτόν, να δανείσει σάρκα στο Θεό, και αυτό το ξέραμε. Ποιο θα είτε ο Παρθένος και θα έμενε Παρθένος, αΐα υπάρθενος, το ξέραμε. Για τον Τίμιο Σταυρό, το ξέρουμε. Έχουμε προφητείες, έχουμε εικόνες, έχουμε σύμβολα. Για τον Τίμιο Πρόδρομο, προγνωρίζουμε ότι θα έρθει προ προσώπου του Κυρίου. Θα έρθει πρόδρομος. Είναι σύνθετος η λέξη, προ του δρόμου. Προ του δρόμου. Ο δρόμος ποιος είναι? Ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος δρόμος που ακολούθησε ο Θεός να έρθει να γίνει άνθρωπος. Αυτός ο δρόμος, αυτό το περπάτημα του Θεού από τον ουρανό στη γη για να βρει τον άνθρωπο, ούτε έγινε, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Αν ερωτηθούν οι άνθρωποι πόσοι πρόδρομοι υπάρχουν, δεν ξέρουν. Και αυτοί οι χριστιανοί ακόμη. Τα μεγάλα γεγονότα έχουν πλαισιωθεί και με προδρόμους. Το πρώτο μεγάλο γεγονός, το ότι ο Θεός θα ερχότανε να βρει τον άνθρωπο, επλαισιώθη με το Δήμιο Πρόδρομο, τον Ιωάννη. Υπάρχει και άλλο γεγονός μεγάλο, το ότι θα πάει ο άνθρωπος να βρει το Θεό. Γιατί ο Θεός κατέβει στον κόσμο για να βρει τον άνθρωπο, ή να ο άνθρωπος βρει και αυτός το Θεό. Αυτή η άνοδος του ανθρώπου στον ουρανό έχει το Χριστό πρόδρομο. Ο πρώτος ο οποίος επήγε εν σαρκή ξανά στον Παράδεισο, εκεί που ευχόμεθα εμείς και λέμε «Ποθινήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε», έχει το Χριστό πρόδρομο. Προς Εβραίους γράφει ο Παύλος ότι έχει γίνει ο Χριστός πρόδρομος υπέρ ημών. Προτρέπει τους ανθρώπους που να ρίχνουν την άγκυρά τους. Όλα τα πλοία, παραδείγματι, που έχουν άγκυρα, ρίχνουν την άγκυρα μέσα στη θάλασσα. Ο άνθρωπος που είναι και αυτός ένα καϊκάκι, μια βαρκούλα, η οποία ταξιδεύει για την αιωνιότητα, έχει αυτή μια άγκυρα και πρέπει να τη ρίχνει. Είναι η άγκυρα της ελπίδος. Η ελπίση είναι μια άγκυρα που κρατιέται ο άνθρωπος να μην εκτροχιαστεί ή να μην το βάλει ο Σατανάς και αυτοκτονήσει. Η ελπίδα είναι άγκυρα βέβαια. Αυτή την άγκυρα δεν τη ρίχνει κάτω ο άνθρωπος, τη ρίχνει επάνω στον ουρανό, πιάνεται από πάνω, πετάει και πιάνεται από πάνω, όπου ο Χριστός πρόδρομος υπέρ ημών γενόμενος. Εκεί είναι ο Χριστός. Ρίχνει λοιπόν την ελπίδα του και πιάνεται από τον Χριστό η άγκυρά του και κρατιέται. Και όσο αν τον ταλαιπωρούν τα περιστατικά του κόσμου τούτου, όσο κι αν τον βασανίζουν τα κύματα και οι φουρτούνες και οι παλήριες και οι άμποτες του κόσμου τούτου, όσο κρατιέται από τον Χριστό, η άγκυρά του είναι πιασμένη από αυτόν, δεν κινδυνεύει. Μπορεί να κινηθεί, μπορεί να ζαλιστεί, μπορεί να υποφέρει, μπορεί να κάνει εμέτους, μπορεί. Να πνιγεί δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί να πνιγεί. Όσοι πνίγονται και καταπνίγονται είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στον Χριστό. Δεν έχουν αυτή την άγκυρα της ελπίδος και δεν την πιάνουν από τον Χριστό. Γράφοντας λοιπόν για αυτά ο Παύλος το έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους, όσοι έχετε την Καινή Διαθήκη εν ψυχρό στο σπίτι σας διαβάστε το, γράφει και άλλα δογματικά θέματα, αλλά στο τέλος θα δείτε ότι προτρέπει όλους τους πιστούς που να ρίχνουν την άγκυρά τους και πάει και βρίσκει το Χριστό στα δεξιά του Πατέρα, όπου λέει πρόδρομος υπέρ ημών. Έχει πάει πρόδρομος υπέρ ημών. Η ανθρωπότης, η ανθρωπίνη φύση έστειλε ένα πρωτολούδι που λέμε, τον πρωτότοκον εκ των νεκρών, αυτόν που έλυσε τα δεσμά του θανάτου, και έχει πάει εκεί επάνω. Μεγάλο γεγονός το να έρθει ο Θεός στον κόσμο, Ιωάννης πρόδρομος. Μεγάλο γεγονός ο κόσμος να πάει να βρει το Θεό, Χριστός πρόδρομος. Και να εξίσου άλλο μεγάλο γεγονός είναι το «και πάλι ελεύσετε κρίνε ζώντας και νεκρούς». Όπως η πρώτη παρουσία του Χριστού είχε ηλίαν πρόδρομο και η δευτέρα παρουσία του, συγγνώμη, όπως η πρώτη παρουσία του Χριστού είχε Ιωάννη πρόδρομο, έτσι και η δευτέρα παρουσία του Χριστού έχει ηλίαν πρόδρομο. Και εκείνη η έλευση του Χριστού η δευτέρα έχει και αυτή πάλι πρόδρομο, τον προφήτη Ηλία, ο οποίος όπως ξέρετε ζει μέχρι τη σήμερα και θα ξαναέρθει. Πριν έρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο, θα ξαναέρθει ο προφήτης Ηλίας. Γι' αυτό ωραιότατα λέει η Εκκλησία, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ηλίας ο ένδοξος. Υπάρχουν λοιπόν τρεις πρόδρομοι. Τίμιος πρόδρομος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Ηλίας ο πρόδρομος. Στα τρία μεγάλα αυτά περιστατικά, του ερχομού, του πηγεμού και της δευτέρας παρουσίας, όπως σας έκαμα λιανά, όπως λέμε στη γλώσσα μας, αυτό το περιστατικό. Ο προφήτης Ισαΐας 850 χρόνια π.Χ. γράφει στο 40ο κεφάλαιό του, στίχος 3, το εξής: «Ούτως γάρεστην ορυθείς υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος». Αυτός λέει είναι για τον οποίον ο προφήτης Ισαΐας έχει πει: «Φωνή βοώντος εν διερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Είναι λόγια που έχουν σχέση με τον δίμιο πρόδρομο. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, με περιστατικά τα οποία συναντούμε γύρω από τις ημέρες των φώτων που θα γίνει η βάπτιση του Χριστού μας: «Εν δε τες ημέρες εκείνες παρεγίνεται Ιωάννης ο βαπτιστής, κηρύσσον εν διερήμο της Ιουδαίας και λέγον, μετανοείτε ή και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ούτους γαρεστήν ορυθείς», αυτός είναι ο Ιωάννης που έχει ο υποθείς, «υπό του Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, φωνή βοώντος εν διερήμο». Η φωνή σαν ένα λιοντάρι που βρυχάται, φωνάζει, που υπενθυμίζει από την έρημο, η οποία έλεγε: «Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Και είναι γραμμένο αυτό 850 χρόνια π.Χ. και είναι για τον τίμιο πρόδρομο. Γι' αυτό το άλλο που σας είπα γρηγορότερα είναι κάποτε πάλι που ο Χριστός μας έχει μιλήσει για τον τίμιο πρόδρομο και λέγει: «Τι εξήλθετε ειδήν άνθρωπον εν μαλακής ηματίης συμφιεσμένων». Ήρθετε εδώ να δείτε για τον πρόδρομο κανένα με κουστούμια και με γραβάτες και με τα γάντια του και με τα λοιπά του, με τα πουλόβερ του? Όχι, λέει. Αν ήρθετε για τέτοιον, θα πάτε στη σύχη των βασιλέων, θα πάτε στις πόλεις κάτω, δεν υπάρχει τέτοιος εδώ. «Τι εξήλθετε ειδήν κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον». Ξέρετε, το καλάμι τρέμει στο πιο μικρό θρόισμα, στο πιο μικρό φύσημα τρέμει το καλάμι. Το λέμε και εμείς καμιά φορά, τρέμει λέει σαν καλαμόφυλλο. Ούτε τέτοιος. Ούτε κανένας αδύνατος, κανένας φοβιτσάρης, κανένας δειλός, αλλά ούτε και κανένας καλοθρεμένος. Αλλά τι εξήλθετε ειδήν προφήτην? Αλλάζουν τα πράγματα. Αν εξήλθετε να δείτε τον προφήτη, ναι, λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου, όχι απλός προφήτης, αλλά και κάτι παραπάνω είναι αυτός. «Ούτως γαρεστή περί ου γέγραπτε». Αυτό το δανείζεται τώρα ο Χριστός μας. Δηλαδή η Παλιά Διαθήκη έχει γράψει για τον τίμιο πρόδρομο. Και πηγαίνει ο Χριστός μας τώρα στο οικείον μέρος και συγκεκριμένο στο Μαλαχία, τον προφήτη Μαλαχία, στο γάμα 1, και βρίσκει το εξής: «Ούτως γαρεστή», λέει, «περί ου γέγραπτε». Τι γέγραπτε, Κύριε? «Ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελό μου», αγγελόν του το λέει τον Ιωάννη, «προ προσώπου σου». Αυτό το λέγει ο Θεός για τον Χριστό, ότι «προ προσώπου σου θα στείλω τον αγγελό μου, ως ο οποίος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροστά σου», θα ετοιμάσει κόσμο, θα προκηρύξει την έλευση, όπως πηγαίνουν εδώ προκειμένου να πάει κάποιος βασιλεύς, ένας πρωθυπουργός σε κάποια πόλη, και πηγαίνουν άλλοι γρηγορότερα και προετοιμάζουν και τον λαόν και μέρος για να μείνει, και τα της παραμονής του γενικά τα ετοιμάζουν. Έτσι και εδώ, προκειμένου να έρθει ο βασιλεύς των βασιλέων, εστάλει ο Ιωάννης ο πρόδρομο να παίξει αυτόν τον ρόλο. Αυτός, λέει, είναι για τον οποίον είναι γραμμένο στον προφήτη. Κατά συνέπεια έχουμε δύο προφητείες που ομιλούν των τρόπων και των ρόλων που θα παίξει ο τίμιος πρόμος κόμος στον κόσμο. Εδώ ορισμένοι που λέγει αποστέλω τον άγγελό μου, και διότι τον βλέπουν στις εικόνες της βυζαντινής νοοτροπίας με φτερούγες, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, έχει πτέρυγα στο τίμιος πρόδρομος, το νομίζουν ότι είναι και εις την φύση άγγελος. Όχι, άγγελος λέγεται σε συνέχον με τη διακονία του, με το ρόλο που θα παίξει. Ταχυδρόμος πως λέγεται? Άγγελος, φέρει αγγελίας, μεταφέρει αγγελίας, λέγεται αγγελιοφόρος. Έτσι και ο Ιωάννης για το ρόλο που θα έπαιζε, που θα ερχόταν στον κόσμο, να έλεγε ο πίσω μου ερχόμενος. Με τον Χριστό μας έρχεται 6 μήνες μετά από τον τίμιο πρόγραμμα. Έμπρος Θε μου γεύομαι. Παρότι είναι 6 μήνες μικρότερος, είναι μεγαλύτερος από μένα. Γιατί αυτός δεν είναι μόνον γιος της Παρθένου, είναι και γιος του Θεού. Δεν θα γίνει μόνον άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός. Σαν Θεός είναι μπροστά από μένα. Σαν άνθρωπος είναι μικρότερος από μένα. Γι' αυτό λέει, ο πίσω μου ερχόμενος έμπρος Θε μου γεύομαι. Που εγώ δεν είμαι ικανός να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων. Και δείχνει το Χριστό μας όχι μόνο σαν άνθρωπο αλλά και σαν Θεό, ότι προέσχε, έχει προϊστορία, προϋπήρχε πριν έρθει στον κόσμο. Όχι σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος το μηνύ το έκτο συνελήφθη στην μητέρα Γηλία. Ο έκτος μήνας είναι από την ημέρα που συνελήφθη ο Ιωάννης. Όταν ο Ιωάννης ήταν 6 μηνών στην Ελισάβε την Κοιλία, τότε συνελήφθη ο Κύριος μας. Οι δύο λοιπόν αυτές, όπως ακούτε προφητείες, τόσο του Ισαΐου στο 40ο κεφάλαιο στίχος 3, 850 χρόνια π.Χ., όσο και του Μαλαχίου στο γάμα 1, 650 χρόνια π.Χ., ομιλούν για τον τίμιο πρόδρομο. Σύμφωνα με τις ημερομηνίες, ο τίμιος πρόδρομος δεν έπρεπε να υπάρχει επί σκηνής. Αλλά όπως ο Χριστός μας θαυματουργικό το τρόπο κατόρθωσε να διαφύγει τη μάχαιρα του Ηρώδου, έτσι και ο προφήτης κατόρθωσε. Διότι όπως ακούσατε προχθές, ο Ηρώδης έδωσε εντολή να σφαγούνε τα παιδιά από διετούς και κατωτέρω, από 2 χρονών και κάτω, κατά των χρόνων όν ικρύβωσε παρά των μάγων. Κατά συνέπεια μέσα εκεί έπρεπε να είναι και ο Ιωάννης. Μέσα στα παιδιά αυτά των 24 μηνών έπρεπε να είναι και ο Ιωάννης. Αλλά όπως ενήργησε ο Θεός και έδιωξε τον Κύριό μας με το όνειρο προς τον Ιωσήφ, παράλαβε το παιδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, έτσι ακριβώς και η γραία Ελισάβετ προφανώς φωτιστήσα από το Πνεύμα το Άγιον από τον κίνδυνο αφενός. Αφετέρου βλέπουσα ή και ακούσα το τι γίνεται, ότι οι στρατιώτες του Ηρώδου παίρνουν τα παιδιά και τα σφάζουν. Το πήρε και αυτή να απομακρυνθεί από την καλύβα της, από το σπίτι της. Πού να πάει τώρα γριά γυναίκα με ένα παιδί στην αγκαλιά? Όταν φτάνανε κοντά οι στρατιώτες του Ηρώδου, τι θα έκαναν? Πάντα την έπαιρναν. Και όσο να μην ήθελε και αυτή να το δώσει, σηκωτούσα, τους έκαναν και τους δύο. Λέγει όμως η παράδοση ότι έφυγε, το πήρε και έφυγε. Πόσο θα τρέξει? Εδιώκετο να τη συλλάβουν. Και εκεί όταν είδε ότι πλέον φτάνουν να στο πάρουν το παιδί, έκανε, λέγει, μία σύντομη προσευχή. Μπροστά της ήταν ένα βουνελάκι και είπε όρος δέξου τέκνον και τη μητέρα αυτού. Και είπε, δέξου τέκνον, πάρ' το παιδί μου, δέξου όρος τέκνον και τη μητέρα αυτού. Και βρέθη θαυματουργικός πίσω από το βουνελάκι αυτό και έτσι απέφυγε, ξέφυγε μάλλον της μαχαίρας του Ηρώδη. Και αυτός είναι ο λόγος που ευρέθη στην έρημο ο Ιωάννης και έμενε εκεί. Δεν πήγε απλώς να παραθερήσει. Πήγε κατόπιν ανωτέρας βίασης στην Αίγυπτο ο Ιωάννης, στην έρημο ο Ιωάννης, και έμεινε εκεί. Ο Ευαγγελιστής μάλιστα γράφει στη συνέχεια αυτών που σας διάβασα το εξής: αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Η διατροφή αυτού είναι ακρίδες και μέλι άγριον. Αυτά είσαντε τα προϊόντα της ερήμου. Ούτε να ράψει είχε εκεί πέρα, ούτε με άλλο τι να σκεπάσει το δέρμα του, το σώμα του. Και είχε ένα δέρμα όχι από πρόβατο, από καμήλα λέγει εδώ, και ήταν μέσα πως ο προφήτης Ηλίας είχε ένα τομάρι προβάτου, δωρά προβάτου, έτσι ακριβώς και ο Τίμιος Πρόδρομος είχε από την καμήλα. Και έμεινε εκεί για πολλά χρόνια. Δεν αναφέρεται τώρα πόσο έζησε η μητέρα του. Πάντως, ως φαίνεται, απέθανε η μητέρα και έμεινε μόνος του εκεί και αυτοσυντηρείτο. Αυτοσυντηρείτο. Εάν δεν σας έχει αξιώσει ο Θεός να έχετε πάει στη Βηθλεέμ, εκεί που έλαβαν χώρον αυτά τα οποία σας λέγω, να παρακαλέσετε τον Κύριο να σας αξιώσει. Μέσα στα άλλα τα παράξενα που θα δείτε εκεί πέρα, θα δείτε και λείψανα των 14.000 αυτών νηπίων των ανερεθέντων υπό του Ηρώδου. Μέσα σε αυτά δε τα μικρά λείψανάκια που τα βλέπετε ότι είναι μωρών παιδιών, δεν είναι από κατσίκια ούτε από αρνιά, είναι από ανθρώπους, από μικρούς, σωρός ολόκληρος. Υπάρχουν και μεγάλων, ορισμένα όμως. Υπάρχουν εκτός των νηπιακών κρανών, τα κρανία, υπάρχουν και μεγάλων, και μερικά μεγάλων. Είναι οι γονείς τους, οι οποίοι εσφάγησαν μαζί. Δεν τα δίδαν και εσφάγησαν μαζί. Τους εξετέλεσαν μαζί. Και εφαρμόζεται εν προκειμένου εκείνο που λέγει ο Κύριος μας: εάν σοι σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Αυτά μας υπενθυμίζουν του λόγου το ασφαλές, του λόγου το αληθές. Όπως τα γράφουν τα χαρτιά, έτσι ακριβώς είναι. Εάν υπήρχε τρόπος να είναι ένας άνθρωπος που να κατέχει την γραφή και τη σχετική παράδοση, θα έβλεπε ανάγλυφον αυτήν την εικόνα. Εκεί λέγω ότι υπάρχουν όλα τα τεκμήρια που δίδουν την ευκαιρία στον άνθρωπο να διαπιστώσει ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται και συζητούνται είναι αλήθεια. Τώρα, όπως προανέφερα, φαίνεται ότι οι γονείς έφυγαν από τη μέση. Άλλωστε είχαν και ηλικία. Η μητέρα του ήταν μεταξύ 90 και 100 ετών όταν συνέλαβε και τον γέννησε. Ναι, συνελήφθη εξ επαγγελίας. Ενικήθη φύσεως τάξης. Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Μάλιστα, για τη λογική αυτή αντίρρησή του ετιμωρήθη ο γέρον Ζαχαρίας και έμεινε άφωνος μέχρι που έλαβαν χώραν πάντα τα αυτά. Θυμόσαστε τι είπε: πώς έστε με τούτο, πώς θα γίνει αυτό, εγώ είμαι γέρον. Και αυτό είναι, λέει, βρεβικία εν την ηλικία αυτής, και αυτή είναι γραία, είναι προχωρημένη στην ηλικία της. Αλλά όπως σας είπα, όπου Θεός
εκεί είσαι, ούτε έχει θέση το πώς. Όταν ο Θεός πει κάτι ή θελήσει κάτι, μη βάζεις τη λογική στη μέση. Δεν ξέρω πώς θα τα κάνεις. Όπως έχουμε μιλήσει κι άλλοτε, κανένα από τα μυστήρια τα οποία μας περιβάλλουν έχουμε λύσει. Όλα τα παραδεχόμεθα διαπίστεως, μόνον δεν παραδεχόμεθα το θέμα της θρησκείας. Όλα τα άλλα τα παραδεχόμεθα. Ο Ευαγγελιστής λέγει ότι είχε ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την οσφήνα αυτού. Σας έχει απασχολήσει ποτέ πόσο ευκολότερο ήταν να βρει ένα δέρμα με τρίχες προβάτου, κρυού, εγώς, ξέρω εγώ, παρά να πάει να βρει μια καμήλα και να κάνει αυτές τις δουλειές? Και εντούτοις υπήρχε λόγος ειδικός που το φορούσε αυτό, διότι ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο τελευταίος προφήτης, ο οποίος όχι μόνο προφήτευσε όπως ο Ισαΐας, όπως ο Εζεκιήλ, όπως ο Ιερεμίας, όπως ο Δανιήλ, και απέθανον και προσετέθησαν εις τους πατέρας των, όπως λέγει η Γραφή, αλλά ο Τίμιος Πρόδρομος επροφήτευσε και τα προφητευθέντα τα είδε, η ξεώθηνα τα είδε, και μάλιστα να τον δακτυλοδεικτήσει ιδού, λέγει, ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου, ιδού περού γέγραπτε, του τον δείχνει κιόλα. Δηλαδή ήταν ο τελευταίος προφήτης αναφορικός με τα περιστατικά της ελεύσεως του Χριστού, ή το τελευταίος προφήτης. Η καμήλα είναι ένα ζώο καθαρόν κατά το ίμιση και ακάθαρτον κατά το έτερον ίμιση, διότι στην Παλιά Διαθήκη υπήρχαν ζώα καθαρά και ακάθαρτα, ζώα που επιτρέπονται να τα φάνε και ζώα που απαγορεύεται. Καθαρό ζώο εθεωρείτο το ζώο που είτο μυρικαστικόν και που το πόδι του κάτω η οπλή του είτο σκιστή, όπως του προβάτου, όπως της εγώς, όχι όπως είναι του ύπου, του όνου, δεν είναι σκιστό κάτω εδώ το πόδι του. Η καμήλα λοιπόν είναι μυρικαστικών ζώων, από αυτή την πλευρά θεωρείται καθαρών ζώων, αλλά το ποδάρι της δεν είναι σκιστό, είναι σαν του μουλαριού, είναι σαν του ύπου, και από αυτή την πλευρά είναι το ακάθαρτον ζώων. Κατά συνέπεια, με αυτό που φορούσε το ένδυμα των τριχών της καμήλας, ο Τίμιος Πρόδρομος εκήρυτε ότι είναι ένα πρόσωπο μεταξύ καθαρού και ακαθάρτου, μεταξύ σκότους και φωτός, μεταξύ του νόμου και της χάριτος, μεταξύ της σκιάς και της πραγματικότητας. Είναι στα σύνορα. Δηλαδή εκήρυτε με αυτή τη στολή την οποία φορούσε. Ακόμη κάνει διάκριση και λέγει περί την οσφήν, φορούσε λέει ζώνη δερματίνη περί την οσφήν, δηλαδή ήταν με μια δερματίνη ζώνη ζωσμένος εδώ. Ο άνθρωπος που δεν είναι ζωσμένος δεν μπορεί να περπατήσει. Ζώνεται καλά ο άνθρωπος για να μπορεί να περπατήσει. Δεν αφήνει τα ρούχα του να τρέχουν από εδώ από εκεί ξεκούμποτα ή αυτά, ή τα δένει ή τα κουμπώνει, τα φτιάχνει κάπως για να είναι εύκολο να περπατήσει. Και αυτό το είχε κάνει με δερματίνη ζώνη. Δεν έδεσε ένα σύρμα, δεν έδεσε ένα σπάγκο, ένα σκηνί, μια κλιματόβεργα που λέμε έξω εκεί από τα χωράφια. Λέει δερματίνη ζώνη, δηλαδή έσφαξε ζώον, έβγαλε το δέρμα, το επεξεργάστηκε, καθάρισε το κρέας, το εξήρανε αυτό και το χρησιμοποίησε. Δηλαδή εάν δεν έκανε όλη αυτή την επεξεργασία στο δέρμα αυτό, ήταν νοπό πράγμα κρέας, Δεν έκανε για τίποτα. Η σάρξ δεν προσφέρει στη σωτηρία του ανθρώπου. Πρέπει να στεγνώσει η σάρξ, να νηστέψει η σάρξ, να υποφέρει η σάρξ, να μην καλοπερνάει η σάρξ. Πράγμα το οποίο έκαμε αυτός εκεί πέρα. Ετρέφεται με μέλι, με αγριόμελο και με ακρίδες. Γι' αυτό οι πατέρες λέγουν με δύο δικά τους λόγια αυτή τη σοφία ως εξής: όπου εισρωεί αίματος, εκεί εκροεί πνεύματος. Ποιος τρώει καλά και τρέφεται και περιποιείται, μην περιμένεις πνευματική ζωή εκεί. Φυγαδεύεται το πνεύμα. Και βλέπετε, όλα τα παιδιά που καλοπερνάνε μάλιστα σήμερα από τα γενοφάστια τους είναι χοντρά στο νου, χοντρά στην αρετή, χοντρά στη σοφροσύνη, χοντρά στην εγκράτεια. Αυτός εστερήθη τα πάντα. Είχε και αυτός δικαιώματα επί των αγαθών που έχει φτιάξει ο Θεός για τον άνθρωπο. Για πιάτησε μια κρέατα αγορά μέσα. Τι δεν υπάρχει εκεί πέρα? Για ποιον είναι? Για τους σκύλους, για τους ανθρώπους. Αυτός δεν μπήκε ποτέ όμως σε κρέατα αγορά. Για πηγαίνει σε μια ψαραγορά μέσα, είτε. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι υπάρχει? Για ποιον είναι αυτά φτιαγμένα? Για τις γάτες? Για τον άνθρωπο. Αυτός δεν μπήκε ποτέ όμως εκεί πέρα. Μα ούτε και αυτά τα φρούτα ακόμη. Και είχε περιοριστεί σε δύο πράγματα μόνο που ήσαν παράγωγα της ερήμου. Αγριόμελο μέσα από τις σχισμές των βράχων που υπάρχουν εκεί και ακρίδες που υπάρχουν πολλές στην έρημο του Ιορδάνου. Αυτή ήταν η τροφή του, τόσο λίτη, του πλέον πνευματικού ανθρώπου. Του πλέον πνευματικού ανθρώπου. Διότι, όπως είπε ο Χριστός μας, δεν εγέννησε γυναίκα μεγαλύτερον του τιμίου προδρόμου. Δεν έχει γεννήσει μεγαλύτερο. Ουδής μίζων γενετής Ιωάννου του προδρόμου, έχει πει ο Χριστός μας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, όταν ήρθε στη στιγμή να φτιάξει το απολυτίκιο του Αγίου, εστάθηκε εκεί. Γιατί ξέρετε, τα απολυτίκια, τα κοντάκια, λίγα λόγια έχουν για κάθε Άγιο, όμως έχουν όλο το ζουμί, όλη την υπόθεση μέσα σε πέντε λόγια. Εδανίστηκαν λίγα λόγια από τις παροιμίες, από το 10ο κεφάλαιο στην Παλιά Διαθήκη, εκεί που λέγει «μνήμη δικαίων μετεγκομείων», «μνήμη δικαίου μετεγκομείων». Αυτά είναι ιδανικά από τις παροιμίες, από το 10ο κεφάλαιο. Πώς συνεχίζει το απολυτίκιο? «Συ δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε». Για σένα τι να πούμε? Φόσον ο Κύριος είπε ότι είσαι ο μεγαλύτερος, ότι να πούμε εμείς τώρα, θα το χαλάσουμε. Όποιοι λόγια να βάλουμε εμείς δήθεν για να πούμε γύρω από το πρόσωπό σου, μάλλον ζημιά θα κάνουμε, εφόσον ο Χριστός μας βρήκε εκείνο το μεγάλο. Σας πω μια άλλη στροφή για να το καταλάβετε. Έχετε προσέξει ποτέ τι λέει στην ωραιότητα της Παρθενίας ο άγγελος? Λέει, τι να σου πω, «Βόση χαίρε και χαριτωμένη». Πώς λέει εκεί πέρα? Την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το υπέρλαμπο της αγνίας σου. Ο Γαβριήλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκη. Τι σε εγκόμενον προς αγάγω επάξιον? Τι να πω που να είναι επάξιον με το πρόσωπό σου? Τι να σου φέρω? Αρκούμε μόνο να πω αυτό που είπε ο άγγελος. Τι είπε ο άγγελος? Χαίρε και χαριτωμένη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό. Και στάθηκε σε εκείνο που του είπε, που της είπε δια του αγγέλου ο Θεός. Το χαίρε και χαριτωμένη. Το ίδιο συμβαίνει εδώ στον τίμιο πρόδρομο. Συ δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Ο μεγαλύτερος άνθρωπος μετά τον Χριστό μας ήταν ο τίμιος πρόδρομος, όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός. Και εντούτοις αυτός δεν καλοπέρασε στη ζωή του, ε? Δεν τα απέλαυσε, για μας δεν τα φτιάξε. Ακούμε και λένε οι άνθρωποι, μας λένε οι νεαροί σήμερα, τις γυναίκες δεν τις έφτιαξε για μας τους άντρες. Μας λένε οι νεαρές, τους άντρες δεν τους έχει για μας. Σοβαρά, έτσι είναι? Δεν τα φτιάξε? Τα φτιάξε. Αλλά εξήτασες ποτέ πότε τα φτιάξε αυτά όλα τα αγαθά? Διάβασες ποτέ, σου ανέτρεξες να βρεις πώς? Ξέρεις ότι τον άνθρωπο τον έφτιαξε τελευταίον? Τα φτιάξε όλα αυτά πρώτα, του επλούτησε το ψυγείο του και έπειτα τον έβαλε μέσα, να μην του λείψει τίποτα του κανακάρι. Και του είπε, πάντα έξεστη, πλην αυτού, απ' όλα, δικά σου. Αλλά ο άνθρωπος δεν αισθάθηκε στη θέση που τον έβαλε ο Θεός και έκαμε το δικό του. Και τότε έχασε την εντολή πάντα έξεστη και τροποποιήθη η εντολή πάντα έξεστη από τον Παύλο και συμπληρούται αλ ου πάντα συμφέρει. Πάντα έξεστη, λέει ο Παύλος, αλλά ου πάντα συμφέρει. Τα πράγματα άλλαξαν. Ναι, όλα για σένα, αλλά δεν συμφέρει εσένα. Και δεν συμφέρει όχι μόνο πνευματικά, αλλά και σαρκικά και υλικά. Μπορώ να τρώω να μην νηστεύω ποτέ μου, να τρώω μέρα νύχτα κρέας. Τι θα γίνει? Αν είχα να ζήσω 60 χρόνια θα ζήσω 40. Γιατί δεν κάνω τίποτα άλλο, μόνο συντομεύω και φυσικός τη ζωή μου. Απειλούμε από ασθένειες, από χίλια δύο άλλα πράγματα. Όχι μόνο πνευματικός, μπορώ να απολαμβάνω τα πάντα, σαρκικά, ξέρω εγώ, κοσμικά. Θα πάω γρηγορότερα στο νεκροταφείο. Ας την ψυχή στην άκρη, μην την υπολογίζεις. Ας το αυτό το γατί, μην το λαμβάνεις υπόψη. Γιατί ούτε ως γατί δεν συμπεριφέρονται πολύ έναντι της ψυχής των. Δεν συμφέρει. Τούτς όμως, παρότι και γι' αυτόν είχαν γίνει, αυτός εστάθηκε ο μεγαλύτερος άνθρωπος με δύο πράγματα. Με αγριόμελο και με αυτά έζησε. Έπαθε τίποτα? Κουτός θα λέγανε οι άλλοι. Δεν είναι νορμάλ, θα λέγανε οι άλλοι παρακάτω. Θα ζέγετε καλά ο άνθρωπος. Δέστε τον. Ποιον θα δέσουμε τώρα, τον πρόδρομο ή θα δεθούμε εμείς? Μεγάλη φιλοσοφία η ζωή. Και ο Χριστός άφησε μεγάλη φιλοσοφία στη ζωή επάνω. Γι' αυτό και λέει ο Πέτρος, υπογραμμών υπολυμπάνουν τη σύχνεση αυτού περιπατήσουμε. Άφησε, λέει, με τη ζωή του ένα δρόμο αχνάρια να πατήσουμε επάνω και να είμαι θα βέβαιοι ότι θα φτάσουμε εκεί που είναι ο προορισμός κάθε ανθρώπου. Αυτό λοιπόν έχει περάσει απαρατήρητο και τότε έχει δερματίνει περί την οσφήν. Διότι αν ο άνθρωπος δεν σφίξει τα λουριά της σαρκός του, θα εκτροχιαστεί ή αργά ή γρήγορα. Θα φροντίσει να στέκεται όχι για να τρώει, για να ζει, αλλά να τρώει όσο του χρειάζεται, να χρησιμοποιεί γύρω από τη σάρκα του τα απαραίτητα. Εμείς κάνουμε κακή χρήση. Τον εορτάζουμε, τον βάζουμε στο σπίτι, όπως σας είπα στην αρχή. Ανοίγουμε το σπίτι μας ενώματι ενός ερημίτου, ενός αγγέλου. Ανοίγουμε το σπίτι μας, ανοίγουμε τις λουρίδες μας, ξεκυλιαζόμαστε, μεθάμε, χορεύουμε, γλεντάμε, ατιμαζόμεθα, δημιουργούμε καταστάσεις ατιμίας άλλων, νέων, νεανίδων, ενγάμων και ούτω καθεξής. Έναντι αυτού ο οποίος ήλεγξε, έναντι αυτού ο οποίος έδωσε και το κεφάλι του ακόμη για τα παροξύτωνα αυτά του κόσμου. Γιατί ξέρετε τι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος? Όπου όρχισεις, όπου όργανο, όπου όρχισεις και διάβολος. Και αν λέγει δεν είναι εδώ η Ηρωδιάς, και αν εδώ δεν είναι η Σαλόμη, και αν δεν, εδώ δεν είναι ο άλλος ο Μπάρπαστης εκεί πέρα κλπ, ο διάβολος είναι ο ίδιος, λέει, εκείνος που ήταν τότε στο χωρό εκείνο το βράδυ εκείνο, όπου εδόθη έπαθλο η τιμία κεφαλή του προδρόμου. Είναι ο ίδιος ο διάβολος εκεί πέρα. Αλλά απαρατήρητα αυτά. Κάθε στιγμή έπρεπε να πενθούμε την ημέρα αυτή, εμείς γλεντούμε. Και για το χτεσινό κάτι πάει και έρχεται. Είναι η μέρα Ελευθέρα. Αμορισμένοι οι οποίοι έχουν και εορτάζουν στις 29 Αυγούστου, όπου η τιμία του κεφαλή εδόθη έπαθλο στο διεφθαρμένο αυτό χωρών, και έχουν αρνιά και γλέντια και από βραδείς και ολόκληρον την ημέρα, τι έχουν να πούνε αυτοί? Υπάρχουν μέρη που έχουν πανηγύρια, πανηγυρίζουν στις 29, που είναι η αποτομή της σημείας κεφαλής του προδρόμου. Εάν ήθελε πάλι σε αυτό ο άνθρωπος να ανατρέξει στα γεγονότα και πάει στη Σαμάρη, στη Σεβάστια, υπάρχουν μέχρι τη σήμερα τα ίχνη του μέρους εκείνου όπου εδόθη τη νέα κεφαλή του προδρόμου. Εκτός του τάφου του που υπάρχει μαζί με του Ελισέ και του Αβδιού, τρεις τάφοι μαζί, και τα έχουν αυτά σήμερα δυστυχώς οι αραπάδες, υπάρχει και η πίστα που ήταν ο χορός το βράδυ εκείνου. Υπάρχουν οι κολόνες της πίστας, δηλαδή είναι δύο στρέμματα, τρία στρέμματα θα μπορούσε να πει κανείς, όλη αυτή η περιοχή, και υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Επίσης υπάρχουν κοιλίδες αίματος στις φυλακές του Μαχαιρούντος παρά τη Ερυθρά Θαλάσση, εκεί που πήγε ο σπεκουλάτορ και του πήρε το κεφάλι το βράδυ. Όλα αυτά δεν πρέπει να περνάνε να παρατήρεται γύρω από το πρόσωπο αυτό. Βέβαια ορισμένοι σκανδαλίζονται, όπως ξέρετε, και μάλιστα γίνεται μια πολύ έτσι συζήτηση που σηκώνει συζήτηση αναφορικώς με το τέλος του Αγίου Ανθρώπου αυτού, διότι ο τόσο μεγάλος, ο προφητευμένος, ο εκλεκτός, είχε ένα άδοξο τέλος. Αλλά όλοι αυτοί οι μεγάλοι, οι κατά Θεόν μεγάλοι, όλοι είχαν άδοξον τέλος. Πως ο Κύριος είχε δεδοξασμένον τέλος? Δεν είχε άδοξο τέλος? Όλοι οι προφήτες του δεν πέρασαν από μαχαίρι? Όλοι οι αποστολοί του δεν επέρασαν από μαχαίρι και από σφυρί και από πρόκα? Η γλώσσα του ο Θείος Χρυσόστομος πού απέθανε και πώς απέθανε? Ή που τον πηγαίναμε εμείς δεμένον στην Κουκουσό της Αρμενίας, και τι δεν θα έλεγαν ο κόσμος που τον έβλεπαν να τον σύρουν οι χωροφύλακες τότε έναν παπά, που ξέραν ότι είναι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, όταν ο Χρυσόστομος, και τούτης ο Θεός τον άφηνε ποινή. Τι θα λέγανε? Αχ, τον τράγω, τι έχει κάνει, τα συνηθισμένα, τα δικά μας. Και ήταν ο Χρυσόστομος και απέθανε εξόριστος εκεί. Έτσι ακριβώς συνέβη και στον Τίμιο Πρόδρομο. Δεν έβαλε το χέρι του ο Θεός, η κακία του ανθρώπου το έκανε αυτό. Ο Θεός έκαμε στην άκρη εν προκειμένου και άφησε να έχει αυτό το άδοξο τέλος κατά κόσμον. Η υπόθεση του ανθρώπου ξεκινάει άμα το θανάτο του, από εκεί ανοίγουν οι πραγματικές ημέρες, από εκεί μετριώνται τα χρόνια τα πραγματικά της αιωνιότητος. Τα από εδώ δεν είναι τίποτα. Το θέμα μας είναι σε ποια κατάσταση τοποθετούμεθα μετά των χωρισμών του κόσμου τούτου. Και όπως ξέρετε, ο πρόδρομος έχει προέκταση ζωής, όπως έχει ο καθένας. Και είδατε που τον έχει σήμερα η αγιογραφία της Εκκλησίας μας, στα δεξιά, στα αριστερά του Κυρίου μας. Και μάλιστα κατά την κρίση τον έχει πάλι στα αριστερά. Στα δεξιά έχει την Παναγία Μητέρα του. Η Εκκλησία μας, η μόνη Εκκλησία, η έχουσα Πνεύμα Άγιον, έχει σπεύσει και μας έχει διαφωτίσει για αυτό το θέμα, να μην σκανδαλίζονται οι άνθρωποι. Λέγει ότι η αποτομή της τιμίας κεφαλής του προδρόμου, οικονομία γεγονέτης θεϊκή. Γιατί είναι και τη ενάδει ευαγγελίση. Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Πρόδρομος δεν ήταν πρόδρομος μόνο για εδώ, ήταν και για αυτούς που ρουγώσαν στον Άδη. Διότι ο Χριστός μας δεν θα κρίνει μόνο τους ανθρώπους από την ημέρα που ήρθε αυτός στον κόσμο και εντεύθεν, θα κρίνει και τους ανθρώπους από Αδάμ μέχρι τις ημέρας εκείνης, οι οποίες ήσαν στον Άδη, οι ψυχές τους ήσαν στον Άδη. Και όπως εδώ έστειλε τον πρόδρομο με σάρκα και με πνεύμα στους ανθρώπους που είχαν σάρκα και πνεύμα και τους εκήρυξε και τους είπε μετανοείτε ειν και γάρι βασιλεία των ουρανών κλπ. Έτσι εκατέβηκε και στον Άδη και εκήρυξε στα ενφυλακή πνεύματα. Όλος ο κόσμος προ Χριστού ήσανε στον Άδη. Δεν υπήρχε κόλασης και παράδεισος προ Χριστού. Από τη στιγμή που ο Χριστός εσταυρώθηκε και κατέβη στον Άδη και εξενοδοχήθη, ενς μικρό ξενοδοχείτε, ον παιδες ευλογείτε, λαός υπεριψούτε, θυμόσαστε τα περιστατικά της Μεγάλης Παρασκευής, όλα αυτά υπενθυμίζουν και διδάσκουν. Ο Ιωάννης λοιπόν σφαγής από την κακία και τη διαφθορά του Ηρώδου δεν έκανε τίποτα άλλο, μόνο εξυπηρέτησε τον Θεό και αφενός επρόσφερε ένα στεφάνι μεγάλο στον μάρτυρά του, τον Τίμιο Πρόδρομο, αφετέρου εξυπηρέτησε τον Θεό. Τον σφάζεις, ας πάει μια γρηγορότερα κάτω από μένα για να κήρυξει. Και κατέβει ο Ιωάννης και κήρυξε. Και έπειτα πήγε ο Χριστός μας. Όπως εδώ ήρθε ο Ιωάννης πρώτα και εκήρυξε και έπειτα ήρθε ο Χριστός, έτσι και εκεί πρώτα πήγε ο Ιωάννης και έπειτα πήγε ο Χριστός και εκήρυξε. Και όσοι τον εδέχτησαν, τους πήρε. Και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Δεν ξέρουμε ούτε το Χριστός Ανέστη τι λέει. Εμείς νομίζουμε το Χριστός Ανέστη μιλάει για μας. Δεν μιλάει καθόλου για μας. Ή μιλάει για την Ανάσταση του Χριστού. Δεν μιλάει καθόλου για αυτό. Μιλάει για αυτούς που ζωοποίησε ο Χριστός όταν κατέβει στον Άδη. Χριστός λέει ανέστη εκ νεκρών, απλώς το πληροφορεί. Θανάτω θάνατο πατήσας, με το θάνατό του πάτσε τον θάνατον, και της εν της μνήμαση αυτοί που ήσαντε στα μνήματα, ζωήν χαρισάμενος. Του ζωοποίησε. Και όσοι τον εδέχτησαν, ανοίγουν τον παράδεισο. Η πρώτη εκκλησία δεν είναι αυτή που έφτιαξε ο Πέτρος με το κήρυγμά του στην Πεντηκοστή. Προσέθεσαν. Η εκκλησία έχει βάθρα, θεμέλια και κυρίως χτίσμα. Και μέχρι τη σήμερα προστίθεται άνθρωποι στην εκκλησία του Χριστού. Δεν τελείωσε το οικοδόμημα της εκκλησίας του Χριστού. Κάτω όμως τα βάθρα, τα θεμέλια, έχει ογκολήθους. Έχει Αβραάμ, έχει Ισαάκ, έχει Ιακώβ, έχει Δανιήλ, έχει. Όταν ο Χριστός κατέβει τις 33 ώρες στον Άδη, γιατί ο Χριστός έμεινε στον Άδη με την ψυχή του, όσες ώρες, όσα χρόνια έζησε εδώ. 33 εδώ, 33 ώρες στον Άδη. Από τις 3 το απόγευμα της Παρασκευής, που είπε το τετέλεσμα, μέχρι τις 12 τη νύχτα Σαββάτου προς Ιερακή, 33 ώρες. Εκήρυξε. Το κήρυγμα προϋποθέτει αποδοχή. Εγώ μιλώ τώρα, Αν θέλετε, δέχεστε. Δεν θέλετε, δεν δέχεστε. Ή δέχεστε μερικά και απορρίπτετε μερικά. Ή τα απορρίπτετε όλα ή τα δέχεστε όλα. Εν τη ελευθερία σας, δέχεστε ή δεν δέχεστε. Δεν τους είχε από σκοπού σε κόλαση ή σε παράδεισο, ώστε να πούν, αν δεν περνάμε καλά εδώ, ας τον πιστέψουμε αυτό, να πάμε από εκεί. Όχι. Όλοι ήσαντε μέσα σε ένα. Όλοι ήσαν στον Άδη. Και ο Αβραάμ μέσα εκεί. Και οι πάντες. Ώστε ανεπερίαστοι από απ' έξω να δεχτούν ή να μην δεχτούν το κήρυγμα που θα τους έκανε ο Χριστός. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση είναι ο Ιωάννης. Οικονομία γεγονέτης θεϊκή. Σφάξανε κάποιον μεγάλο χριστιανό, μεγάλη φήμη στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στην αγορά. Και τον προκάλεσαν το Θείο Χρυσόστομο τότε, οι άπιστοι, και λένε: Πού είναι ο Θεός σας, λέει, που τον άσφαξαν και τον έσφαξαν, λέει, σαν αρνί. Δεν θέλησε, λέει ο Θεός, να του στερήσει τους στεφάνους του. Μεγάλο πράγμα, μεγάλη τιμή ο άνθρωπος να πεθάνει μαρτυρικός. Και μάλιστα άδικα μαρτυρικός, όπως συνέβη εν προκειμένου στον Ιωάννη. Δεν είναι λοιπόν διότι ήταν κάτι το κακό, αλλά εμείς ενδικαινοδοξία μας αφήνουμε και τι παντούφλες θα μας βάλουν κοντά. Και πού θα μας βάλουν και ποιος θα μας θάψει και να έχετε δεσπότη και τούτα και τα άλλα. Αλλά αυτά είναι καινοδοξίες. Οι άνθρωποι οι άγιοι δεν σκέφτηκαν τέτοια πράγματα ποτέ τους. Και όταν βλέπεις τον μεγαλύτερον άνθρωπο, τον τίμιο πρόδρομο και να έχει έναν ατιμωτικό τέτοιον θάνατον, όταν βλέπεις αυτόν τον Θεό και να μην υπάρχει ούτε ένα συγγενής του να τον περιποιηθεί και να τον θάψει, όταν βλέπεις όλους τους μεγάλους ανθρώπους του, τους Αποστόλους του, τους προφήτες του, τι καταλαβαίνεις τώρα? Ότι έγινε καμιά αδικία? Δεν έγινε καμιά αδικία. Μάλιστα τον ευλόγησε και τον ευόχησε να έχει ακόμη ένα στεφάνι παραπάνω. Συνοπτικό σας είπα γύρω από το πρόσωπο αυτό. Είναι μεγάλο πρόσωπο της Εκκλησίας κρυμμένο, και πάντοτε να ζητάτε τις ευχές του και των γονέων του, του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ. Είναι από το στενό περιβάλλον του Χριστού μας και έχουν μεγάλη παρουσία στο Χριστό. Εύχομαι οι ευχές του να είναι με όλο τον κόσμο, με την Εκκλησία μας και με εμάς. Αμήν.